У эфире Радио Свобода. В Минску 22-я година. У Братской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Дейный старшиня АБСЕ, министр замежных справов Финляндии Александр Ступ наведая Минску в авторок 7 кастрычника. Былые кандидаты у депутаты избираются дослать у ЦВК новые скарги. У Лиди отзначили 685 годов с дня заснования городу. Это и другие темы у нашем вечеровом эфире одразу после новинок. Так само у программе передачи «Тыдень» с Радио Свобода и «Дом литератора».
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Ніколя Саркозі заявіў, што лідары найбуйнейшых краінаў Еўропы будуць рабіць сумесныя захады для падтрымкі фінансавых інстытутаў, але агульны фінансавы фонд уратавання пакуль стварацца не будзе. У Парыжы праходзіць еўрапейскі саміт, прысвечаны фінансавым праблемам. У ім удзельнічаюць кіраўнікі Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі, а таксама старшыня Еўрапейскага цэнтральнага банку. Сярод ахвяр учорашняга тэракту ў Цхінвалі начальнік штабу расійскіх міратворчых сілаў палкоўнік Іван Петрык. Ля штабу міратворцаў загінулі як найменей 7 расійскіх вайскоўцаў, яшчэ 7 былі паранены. Міністэрства абароны Расіі назвала інцыдэнт тэрарыстычным актам з мэтай парушыць высілкі для ўсталявання міру ў рэгіёне. Грузінскі бок адрынуў сваю датычнасць да выбуху і назваў яго правакацыяй, скіраванай на зрыў вываду расійскіх войскаў з Грузіі. Польшча завершае сваю місію ў Іраку. Першапачаткова ў Іраку знаходзіліся 2,5 тысячы польскіх вайскоўцаў, затым гэта колькасць скарацілася да 900. За болей чым 5 гадоў ваеннай аперацыі ў Іраку Польшча страціла каля 20 жаўнераў. Камандуючы польскім кантынгентам у Іраку Анджэй Маліновскі паведаміў журналістам, што ўсе вайскоўцы будуць выведзеныя з краіны да канца кастрычніка. На паўднёвым сходзе Турэччыны ў сутычцы з курдскімі сепаратыстамі загінулі 15 турэцкіх вайскоўцаў, забітай болей як 20 ваяўнікоў. Паводле паведамлення вайскоўцаў, бой адбыўся ў пятніцу, калі паўстанцы напалі на вайсковы пост у раёне на мяжы з Іракам і Іранам. Гэта стала самай крывавай сутычкай сёлета паміж турэцкімі жаўнерамі і курдскімі ваяўнікамі. Ва ўкраіне 6 гарнякоў загінулі ў выніку аварыі на капальні Дуванная ў Луганскай вобласці. У забоі адбыўся выбух метану, урадавая камісія высвятляе прычыны аварыі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у падарожжах свабоды вандроўкі з Дмітра Бартосіка ў вёску Кудры Шапінскага раёну і Віталя Сямашка ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне. У беларускім замежжы пра тое, што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах. Перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» будзе прысвечаная балтам. Ну а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з запісу фрагментаў онлайн-канферэнцыі з лідарам партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Спадар Калякін, ці рэальнае непрызнанне палаты захадам? Ці згодны вы з меркаваннем, што захад стаміўся ад беларускай праблематыкі і гатовы прызнаць, што заўгодна альбо толькі нармалізаваць адносіны з афіцыйным Менскам? Пытаецца ў Сергея Калякіна Ігар.
Ну, ёсць адказ. Місія наглядальнікаў АБСЄ не прызнала выбары Беларусі адпавідаючымі стандартам АБСЄ. Так што адказ на пытанне ўжо існуе.
Добры дзень, спадар Калякін. Думаю, што ёсць на цяперашні час для змагання тры варыянты. Першае, змаганне ў такім стылі, як цяпер, малаэфектыўнае для заваёвы хоць якойсьці ўлады, штосьці нагадвае бясконцы працэс. Другое, адмова ад палітычнага змагання навогул, лагічныя паводзіны, так як час ідзе, выніку няма, можна займацца іншымі справамі. І трэцяе, перайсці на новы ўзровень змагання, у якасці накірунку выбраць нацыянальны вектар і на падмурку нацыянальнага вектару выбудаваць астатнія палітычныя праграмы. Магчыма, ёсць і іншыя накірункі варыянты. І хацелася б яшчэ пачуць ваш погляд на стан нацыянальнага развіцця беларускага народу, мова, гісторыя і культура.
Ну, по-перше, я мяркую, что треба протягивать ту линию, якую в апошний час выбрали Об'єднаної демократичної сили. Это дает выник, на жаль, он фактичный выник, но юридично замацевать его мы не можем. Наприклад, на апошніх виборах, які ось тільки що скончилися, більш ніж за 30 кандидатів у депутати повинні були бути депутатами, коли не більше. І наогул вельми шмат громадян голосувало за представників об'єднаних демократичних сил, що вимусило пойти у влади на безпрецедентний крок. Вони відмовилися від той домови, яка існувала у їх з заміжними країнами. Коли вони ускрили скрині для дотермінового голосування і побачили, скільки шмат там люди голосують за демократичні сили, вони відказалися допущати наглядальників до виборчого процесу, до підліку голосів. І то, що ось некоторі удивляються, чомусь так відбулося, це відбулося тому, що та стратегія, яка існує сьогодні у демократичних силах, вона дає винік. Люди голосують за нас. Тепер треба просто знайти такі інструменти, щоб винік фактичний замацевати юридично. І це от сьогодні таке найбільш гостре питання, яке існує, де нам потрібно знайти відказ. А що дотичиться, значить, національного вектору, він існує сьогодні у демократичних силах. Демократичні сили виступають за суверенну державу Білорусь. І це один з стовпів, на яким погодилися усі, хто виходить в об'єднані демократичні сили. На жаль, що дотичиться культури, мови, то тут шмат питань. На жаль, сьогодні, особливо язик білоруський, він сьогодні не рівноправний, навіть так, як це існує у Конституції. Він знаходиться на других ролях. А это не повинно быть, и держава повинна мать специальные программы, как выправить ситуацию.
Наступное питание от Владимира Дорогуша с червеня. Шановный Сергей Иванович, як это здарылося, что во всех 110 выборчих округах не спотребилось другого туру голосования? Навіть там, де за депутатське місце змагалися 3 чи 4 кандидати. І чому усюди перемогли не партійці, не незалежники, а виключно ставленники чиновенства?
Ну, тому що це фальшиві виніки. Ну, наприклад, лічуть сьогодні аналітики, що у середнім 35-50% голосів було просто приписано ставленникам влади. І це все виніки, які штучно були нарисовані, і вони не відповідають волеизъявлению громадян. У некоторых округах амаль что не отбылися выборы, тому влада повинна была штучно подвышать колькость выборщиков, якія пришли на участки. Дотерміновое голосование, якое складало до тих, хто прийшов у день голосования, амаль что, ну, такую же колькость, то есть полова, больше или больше половы выборщиков голосовали дотерміново, это все было сфальсификовано и отдано уладу. Тому большая частка тих, хто сьогодні будуть називатися депутатами, не мають на це права.
Шановний Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, як вам удається стільки років триматися? Що і хто допомагає вам? І чи ви згодні з тим, що президентом може бути і жінка? Питається Женя з Мінську.
Ну, на останнє питання. Може бути жінка, коли така жінка з'явиться, її підтримають люди, і вона буде мати здольності, мужність заявити об тим, що вона хоче бути президентом, чому ні? А другое, триматься допомагают люди. Люди, которые вокруг меня, и семья, и сябры, и поплечники, и люди с другими поглядами, которые так само працуют у оппозиции, працуют на благо будущей Беларуси. Все это допомагает противостоять тому тиску, який идет от улады.
Шановний Сергій Іванович, у мене таке питання. Як ви ставитеся до біло-червоно-білого стяга та герба погоні? Дякую за відказ.
Я вельми-вельми спокійно ставлюся до нього, але я лічу, що символи будучої Білорусі ще нам повинні виховувати у спокійній атмосфері і обстановці.
Наступне питання Сергію Калякіну від Глеба. Розтлумачте, який сенс був у тим, що опозиція брала уділ у виборах. Було одразу зрозуміло, що ніякого шансу немає. А тут ще Лябецька говорить, що опозиція перемогла тільки тому, що удільничала у фарсі і не розкололася. Це глупство.
Ну, по-перше, коли б ми не удільничали у виборах і долучилися, хто безумну ідею бойкота пропонував, сьогодні б вже була палата признана мировым, всей мировой супольностью, уладам не потребовалось было бы фальсификовать выборы и нечто там мухлевать, и она бы абсолютно широ и открыто для усяго свету продемонстрировала бы выборы помеж своими прихильниками, и на этом бы могло бы скончиться вообще деятельность демократичных сил, либо они опынулись бы у вельми таком дренном стане. А то, что мы удельничали, по-перше, мы то, что мы зробили, провели працу с выборщиками, это еще даст вынику у будущем. А по-другому, только благодаря тому, что были кандидаты от демократичных сил, яны были у бюллетенях, улада пошла на фальсификации, и тем самым яна скомпрометовала выборчий процесс, и подтвердила наше выказывание о том, что это не выборы, а это фарс.
Коли коммунисты покаются за все злочинство коммунистичного тоталитаризма и придут ушановать память безвинно загиблых людей на куропаты.
Я никого не забивал, поэтому каяться ни в чем не маю сенса. И лечу, что сегодня треба думать, как нам освободиться от того мракобесия, которое сегодня иснуе у Беларуси, чем каяться об тех деяниях, которые были вельми давно и у каких мы не примали удела.
Господар Калякин, не сдается вам, что вам, усим лидерам белорусской оппозиции, треба сысти у бестерминовый отпочинок, а лепш на пенсию? Может быть, варто дать дорогу молодым?
Это будут решать те молодые люди, которые вместе с нами робят справу для будущей Белоруссии. Те, кто лежит на канапе и пропонуют нам сысти, тех мы слухать не будем. Долучайтесь до нас, вы будете мать махчимость обирать керовников и лидеров в политических партиях у АДС, и от вас будет залежать тогда судьба этих лидеров, у том ли и кто будет этими лидерами.
Наступное питание от Андрея Николаева. Товарищ Сергей, президент Александр Лукашенко тормозит интеграционный проект, препятствует соединению с нашими русскими братьями. Когда вы станете президентом, как скоро мы вновь обретем нашу великую русскую родину? Как скоро мы отменим унизительное для русского человека двуязычие? Вы не подумайте, я ничего против белорусов не имею. Подпись Андрей Николаев, член ВЛКСМ с 1984 года.
Значит, я хочу сказать, я никогда не подписывался под то, что исчезнет Республика Беларусь. Мы должны строить интеграционные отношения с Россией, мы должны развивать с ней взаимодействие по всем направлениям, но абсолютно я против того, чтобы мы были поглощены Россией. А что касается двуязычия, я считаю, что это достижение нашей страны, и оно должно быть реальным. К сожалению, я уже об этом говорил. Сегодня белорусский язык находится в неравноправном отношении по отношению к русскому.
Добрый день, Сергей Иванович. Мне не покидает уражены, что проблема с переназванием вашей партии уже перезрела. Это, конечно, ваша внутрипартийная справа, але погодитесь, за внешней привабностью коммунистичной идеологии тянется кривавый след коммунистичной практики. То, что у нас теперь отбывается, это прямый выник злочинного коммунистичного режима. Вы сами пристойный человек. И таких, как вы, вельми шмат у вашей партии. Да и не коммунисты вы все по сутности. Так может, все ж таки треба расшиться на честный акт и перестать с неких тактичных альбо инших незначных меркований выкористовывать гэты малопривабный для цивилизованных людей бренд. Да и гучала б пристойно социалистичная партия Беларуси. Только не спосылайтесь на тяжкости с перерегистрацией, не ее и сами разумеете справа. И такое же питание от Виктора. Хотел бы зразуметь моральное и человечье обоснование назвы вашей партии, коммунистичная. Бо как раз под этой назвой нищили миллионы безвинных ахвяров наших соотчинников, несли людям зло и беду. Это ж памятуют и ведают люди. Как зразуметь вашу логику?
Подняли вельми шмат питанняў, на якія адразу не адкажаш. Ну, па-першае, мы никогда не абумоўлівалі то, што мы не змяняем назву на тое, што это перешкоды Мін'юста па перерегістрацыі. Тут якраз такі, я думаю, не будзе ніякіх праблемаў. По-другое, я не згоден с тем, что назва коммунистичная, она вельми-вельми, ну, отрицательно уплывает на наш имидж, на все остальное. Я вот приведу один приклад. Есть такая вельми цивилизованная и вельми богатая краина, ее назва Кипр. У гэтым годзе там перамог камуніст, ён стаў прэзідэнтам. До таго амаль што ўжо 10 гадоў там камуністы пры ўладзе ў гэтай парламенцкай рэспубліцы. І ад гэтага нічога дрэннага ні кіпрыёты, ні тыя, хто абшчаецца з прэзідэнтам-камуністам, ну не маюць ніякіх праблемаў. Таму тут По сутності, є, звісно, одне питання, яке стоїть, що сьогодні люди не розуміють, що таке комунізм, і комунізм взагалі це не схема, яка колись буде построєна, і тому, можливо, з пункту гляження вже такого научного пункту гляження, комуністична партія, її назва, це ну, неке забігання наперед, причому у далеку будучиню. Ну, розниці поміж тим, що сьогодні у своїх програмах виказують соціалісти і комуністи, ніякої.
Як ви ставитеся до ініціативи виносу тіла Леніна з мавзолею?
Я супроть вообще гробокопательства в истории, некого знищения помников, там, откапывания кого-то, выносу и так далее. Я лечу, что мы повинны займаться будущим, а не займаться вот, делами, которые никому ничего доброго не дадут.
Ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Я вельми-вельми желаю вам активности, я желаю вам поспехов, здійснення усіх ваших мар об тим, каб Білорусь була цивілізованою, демократичною і вельми багатою країною, і у гэтай багатой країні жили багатые білоруси.
З повним текстом онлайн-конференції со старшнём партії комуністу білоруської Сергеем Калякіним ви можете познайомитися на нашому сайті по адресу свобода.орг. А цяпер у ефіры «Падарожжа свабоды». Пра вандроўку вёску Кудрычы Пінскага раёну распавядае Зміцер Бартосік.
У кампаніі з пінскім краязнаўцам, эколегам Алексеем Дубровскім мы едзем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася ў сапраўдных палескіх балотах. Дякуючы спадару Алексею, тут не знішчаных меліярацый. Грунтовая дарога уяўляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было.
Красавіку или у мая, калі прыйдзеш сюды, вот дзе мы тут з табой ідзём сейчас, это ўсё вода стаіць, тут только на лодцы. Можна праехаць или так на возе, калі стаяць на возе, то можна праехаць з острова на остров. Тут 7 островов. Раней, пасля вайны, было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталося. Адны старыя людзі, пенсіянеры жывуць.
Вёска сапраўды уяўляе сабой невялікі архіпеляг. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы уражваюць сваёй архаічнасцю. Непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі.
І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема. І печкі топяць вот лазой. Это зімой заготавліваюць эту лазу і... Когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу, и тут уже топором рубят, и вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этой, из лозы.
А вы сюда возите каких замежников приезжают?
Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, и как раз им представляется как раз такое Полесье, какое у них представление и было после этих книжек, какие они прочитали до военных. Тут и потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру бачат. Поэтому их вот эта сторона, они говорят, мы будем тоже отражать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. И с Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии.
Ну. Для них это подороже на машине часу?
Да, так. Да. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Тому еще западные... И туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Белоруссии можно убачить Европу, какой была Заходняя Европа 200 годов назад и 100.
Жизнь. Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу.
А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было?
Жылі добре. Рыбу ловили, музыка была, молодёжь збиралися, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на час зберуться, да і хто куди, бо ні сили, хто заробляє добрі гроші, то той іще живе. А хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збирається молодежь да, на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дитки є, а зараз...
Вы сами все робили так, и ежу, и оденье на себе.
Ну, а як же, зимою льон сієм, да колотим, да прадем. А зимою до 12 до часу сидиш і куделю прядеш. У мене на покоти та потись є те, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такі речі. Я ето корівонька по полі рікає, ето того утяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжка.
Сидячи на стогодовым ганку, сярод палескай тішы, нават тяжко уявіць, что у гэты затішны куток добиралася война. Здаецца, лепшага месца для схованки от сусветных напастяў не знайсти.
Тут у войну жить не вмирать було. У людей голодні були і холодні. А в нас тишком-нишком мужчин забрали на війну. А жінки садили, тут голоду не було.
Не було.
Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. Да, що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане.
У передачі «Подорожжя свободи» Змітер Бартосік розповідає про вёску Кудрычы Пінскага району.
Ідучи ў госці да найстарэйшага жыхара Кудрыч, 90-гадовага дзеда Міколы, я быў варожа сустрэты ягонымі ўнучкамі, што прыехалі з Пінску дапамагаць на гародзе. Сапраўды, судзячы па іх рэакцыі, я тут далёка не першы госць.
Зачем так издевательство? Старыя хаты здымаюць, по телевізору паказваюць. Ну, шо ты за работа? Хорошыя хаты пасфотаграфіруюць, дыхай да пакажуць.
А толькі вот так вот прыехаць і пафотаграфіравацца, да пасміяцца.
А чаму пасмяяцца?
Канешна, пісьмем пасмяяцца, а шо ж больше?
Але дзед Мікола ўсё ж выйшаў са сваёй музейнай хаты. Хударалявы стары ў векавой кепцы і цвёрдым позіркам, узгадваючы былыя часы, не можа зразумець, чаму сёння на гародах столькі пустазілля.
Гілля гэта то гілля было, людзей многа было, хорошо было, да і ўсё. Лодкамі ў горад ездзілі.
Лодкамі?
Лодкамі ў горад ездзілі. А тут же ж коло моста був базар. І сюди лодками всі деревні їздили.
Дивно гучить життєва мудрость від старого Миколи.
Не займай нікого і не будь нікого. Отак, що. От, наприклад, прийдуть йдуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що, бах, заб'ють одного німця. Приїжджає німець, запалює село. Він правильно діяв.
Савецкай улады стары Мікола не любіць, як за раскулачванне, так і за руйнаванне старой царквы, адзінай на многія кіляметры.
Ты скажи, що то так, то так. Ну що царкву мешали, що вони розкидали, хоч і Савецький Союз – це царкуля. Ти ж хочеш їх, ти ж не кормиш, не одеваєш. Стоїть нехай, як пам'ятник, правда, да все.
Thank you.
80-годовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскраво распавяла мне некоторые детали життя и працы людей на болоте. Гэта уражвае не менш за расповеды про войну.
Вот тут вода была, а вон де сарай, и тут лодка стоит. И носила мы в лодку, навоз возили, и на поле возили, и вила мы выкидали. А як став колхоз, да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді навоз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили. Лодка большая. Отаку лошадь у лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле.
Сама Вольга живе недалеко от того места, где некогда стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому яна тут, у такой глуши, могла заминать?
Прадедушка, и він рассказывал, что тут никого в жизни не было в этой деревне. И приехала пани, и построила церкву, и стали люди ходить из всех сил. І до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу чергу церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рікою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Такі бабки. А тепер ніхто і рта не роззявить. Запогинайся ж і негодяю, да чи далеко ти від краю. Дай уже я погинаюся, ну вже втомився.
Спробуй уявить тыя шматлюдные кудрычы, адрэзаныя водой ад усіх акупантаў, с шматгалоснымі песнямі панад балотамі, с жалобнымі працэсіямі на рацэ, калі дамавіну з нябожчыкам клалі ў лодку, бо могілкі знаходзіліся на іншым беразе, з-за чаго Ясельда становілася тут сапраўднай ракой Харона. Спрабую уявіць усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды.
Про вёску Кудрычы Пінскага району распавядаў Зміцер Бартосік. І яшчэ адно падарожжа. Гэтым разам віталіся Машкі ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулю ды бабулі. Начальство бачить раз на полгода. А мне про это в электричце расповел былы клыпаўчанин, 25-годовый Зімітеровой Тяхович, який прожил тут первые 17 год. Працую зараз у Менской пожарной ахове, а ехал наведать бабулю.
Выпущенный молодой человек, может, 25 было. Зараз раз-два еблячи все. Поезжали всем. Кто в Минск, кто...
Гастарбайтерами?
Да. Серебичуку в Якутию. Костя Ланин в Минск. Женька Соколов у Дзяржынску. Працуе, хотя у его от хаты ехать 5 хвилин, але живе в общае. Но куды клыпать? Летом тут еще грибы, ягоды шмат. Озеро раз 3 километры. Ходим туды все и компанией. Шапашить, так это только их на летищах. Олег, это коли сезон летний, а зимой помирает с голоду.
Ну, приходил?
За кого там голосовать? Понимаешь, за кого? Байда полная. Я почитал эти брошюрки, что бросают. Вся эта влада лет 10-15, что они тут творят. Все стоит на одном месте.
В Дякуючи сотні літішів, що узнікли кілька год тому, за некілька кілометрах, тут з'явився припинок електрички. Побач з ним заходжу у пусту з раніці краму. Загадчиця Світлана Пеньковська каже, що обслуговує літіші ди навокольної вьоски. А я питаюся про дзвінну виручку.
Около мільйона літом.
А в зимку?
То і 200 з лишнім, і заробітка літом 800 тисяч. А зимою 180 чистими получиш. На таку суму дітей не підняти, а в мене їх четверо.
От я гляжу у вас чеки, нема конкретно розписано, скільки і які продукти коштують.
Ага. Хотілося б, звісно, мати, щоб не було претензій від покупателів. До кримінала не доходило. Казимировна заходить кожен день. Садимо на стул і питаємо, нам розказують про своїх кавалерів.
Нема кавалерів, не слухайте.
Нема уклебовши ні кавалерів вже.
Є два і три. Виходять з трьома палками. Робила на поляводстві. Годов 8 на телятнику.
І пенсію кільки поклали?
Я й 500 тисяч не бачила у вод. На одну, хватає.
А як купить, що подурніше?
Откине один раз у місяць. Каб я даже...
Добре укладала?
Да, ну і попалася я.
Супокоївши 80-годову бабцю Маню Казимировну, переходжу на другий бок чыгунки. Ля могілок, побач з дорогой ды навакольнымі хатами, заўважаю зваленую велізарную кучу гною. Сустракаю пожилую кабету, якую, як высветлілася, і шукаў. 60-годовая былая паштарка, спадарня Раіса Вайцяховіч, старэйшына вёскі. Яна саркастично тлумачить.
Нам вывезли навоз, председатель, ну, СКП Крутогорья. Вот сразу за домами. Этим летом тут мухи у нас. У нас есть одна жительница, вот она везде пишет, чтобы кладбище закрыли. А люди против, говорят, куда нас повезут. Вот раньше не мешало, и мать прожила, и дети эти выросли. А раньше ферма была через дорогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпали дорогу. Твою родного брата хоронили, он так просил, чтобы он на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи, бедные.
Лазня есть у вёса?
Есть работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало. Одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ.
Далейшую размову ведем у хати. Звичайно, маўклівы паводле гаспадыні 60-гаду папугай Топа, убачыўшы мікрафон, пачынае стракатаць. Так што ў часе далейшай размовы мы ўжо ў трох. Гаспадарня Раіса 9 год яшчэ і дэпутат дзяржынскага райсавета. Я задаю натуральнае пытанне.
За 9 год хоць што-небудзь практычнае змаглі дамагчыся ці не?
Нічого. Даже ў Дзяржынску на сесіі мы ездзім за свой счёт.
Як дэпутат?
Так, не маю только у нас время. Нічого я конкретно не магу рішыць. Я только магу высказаць, што ў мяне требует на сесть. Денег нет и все.
До нас подходит муж суразмовницы, господар Анатоль, сам Карен и Жихар, зараз пансионер. Мы с ним завозим гаману про выборы в парламент. И он мел до этого дочинения.
Сегодняшние депутаты, вы ведаете, что карманная палатка называется. Вы на что-нибудь для вашей клыбуши надать могут стене?
Что я не даду? Я сам...
В избирательной комиссии.
А, в выборчей комиссии были?
Да.
Спецификация довелось заниматься стене?
Приходишь в сурную. Ну, бабки, я не знаю, за кого голосовать. Ну, за того, за того. Ну, еще и голосую.
За кого?
Про вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне, распавядае Віталь Сямашка.
Наступнай у падарожжы па Клыпаўшчыне сустрэў 80-гадовую старажылку, таксама спадарню Вайцяховіч. Я звяртаю ўвагі цёткі Яніны, што праз хату тут адны і тыя ж прозвішчы.
Вайцяховічы, плюс Айковскія, гэта ёсць уся дзяржыня Клыпаўшчына. Перамінавалі на Бярозаўку, ніхто не прыступіў да гэтага.
Не прынялі, да?
Да.
Ну, раней багацей было?
Я б сказала, што не. Маладыя былі, хазяйства дзяржалі.
Раней там і дапамогу калгас даваў і...
Господі, раней ще хуже было з сенам. Тепер, во, даюсь, молодые поубегали. Но после войны ничего не давал колхоз, что и побрызали землю. А теперь до хипа зарастала пустозелем. Ой, мы его погорели, сырай у нас сгорел. В сельсовет я пошла, и он, каже, лесу нема.
Я уже не здивляюсь, что прозвище еще одной новой знакомой так само Вайцяховіч. Гаспадарня Станіслава адзіная тут дасведчаная ў гісторыі вёскі кабета. Дарэчы, у спецыялізаваных выданнях у інтэрнэце знайшоў пра Клыпаўшчыну адзіную згадку. За 3 кілометра ад яе аказваецца рэчка Карачунка. На месцы, Даведаюся, что тая давно высохла. Спадарня ж Станислава у свои 75 отрабил у мясовым калагасе, швачкой у городе на чыгунцы. А памятая родовод у трех коленах. Ось ее житевая споведь.
Был пан Дякович. Ну, сразу не платили аренду, так и остались жить. Ну, мужич хутор был. У моего деда было 10 сестер и 2 браты. 1896.
Тата, а сколько дед прожил?
А дед, может, годов 40.
Для дели накладывая, есть похованная, найденная 1830-х. Клыпушине уже нехто жил.
Нехто жил, конечно. Войну немцы раскидали наши хаты. 200 метров не было от пути.
Немцы не лютовали над вами? А партизаны?
Партизаны было не дойти сюда. Ну, а самоховцы ходили наши.
Немцы зброю им выдавали?
Бродили они. Тогда пришли партизаны ночью и постреляли их у всех тут. Самоховцы сказали пароль. Что забили?
И тем, и тем.
Вояк было. В общем, они тяжко было жить. Было у нас 7 детей. В колхозе ничего не зарабляли. Палочки только за день поставить. За год мужа скриню картошки дадут. Из колхоза не выйдешь. Председатель не даст справку. Шукали где знакомых, купляли. И доставали паспорта. И встраивали еще на работу.
И у вас еще Сталин похавал. Репрессованные были у Клыповщины?
Были. На кладбище стоит плита. И написано, с чем-то, что человек. И поставили памятник. Дети батьков этих. Приехали ночью ворон с Васю. Кляновских, Сайковских, Войтяховича.
Зараз Лукашенко многие называют другим Сталином.
А что я могу сказать? Я за Лукашенко. Я живу одна. Дед мой помер. Я пенсию получаю. 367. Ну, али дякую за это. Пенсию принесут до дому.
Голосовать ходили?
Хожу и голосую, и в горы не буду.
Ну и сустреча семерка одиных, кому, як тут кажуть, жить хорошо. На невеликим пагорку ферма на 600 племянных коров, что належить СВК Крутогорье Петковичи. Суточное прибавление у вазе рагулю 85 граммов. Заробок працующих по тутейших мерках по богатому, у полмиллиона. Загадчица, 43-годовая Тамара Янушкевич, былы дорожным майстра, с мужем, трактористом Василем, переехала сюда 10 год с Гомельщины. Отрымливала там 300 тысяч, не имела житла. Тут заняли полову былого клюба. Другую заняла ихная равнолетка, доглядчица Алена Пішевіч с дачкой, былы ветеринарный врач. До речи, Янушкевичи за гэтай гады поменяли добитый москвич за 50 доляров на Volkswagen Golf за 3 тысячи. Собрались разом у кабинете загадчицы. Смеемся.
Можно сказать, клыповские аристократы.
Да. А больше ничего нет.
Работа же тяжелая.
На комбайне за штурвалом. То, что посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение большое. Без выходных.
Клыповщина, не умирающая вёска, альбо будучи не ёсень?
Умирающая. Не строить за сожалья никак. Радника нема.
А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живёшь. У школу от Клыповщины кто-нибудь ездит?
Моя дочка ещё. Электричка.
Проезжает, альбо свой выборший участок есть.
Едем в свою бригаду. Ездить автобус специально.
Я лично считал кандидатов. Есть чисто набор слов. Такого я никогда не выбрал.
У вас два. Военком Шутова и журналистка Ванина, да?
Я лично читал военкома. Я за него проголосовал.
Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь заработать для Клыповщины?
Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни.
Так Клыповщине ничем они нам не помогут.
Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить. В конце года по типу отдать.
Что наш фельдмаршал скажет? Тома, ты кого-то для себя выбрала?
За кого скажет, за того.
За кого скажет, за того.
Кормок хапает, все убирается.
Раньше, как мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, мукуриную, по кабану. В конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем еще ниже.
Так, Василий, раз два года, как приватизуете вы этот клуб свой, на ноги отсюльте, где будете заставаться?
Не, на месте одном камень обрастает. У поговорки говорится. Меняет той, кто в гамут гуляет. Раскидывается колхоз, допустим. Меня из дома никто не выгонит. Подарка есть, кабаны. Коня и корова.
Жилишься себе коренными клыповчанами?
Да, навсегда.
Про вёску Клыповщина, что у Дзержинскім районе, распавядаў Віталь Сямашка. А теперь на хвалях свободы белорусское замежжа. Что наибольш уражвае белорусов у інших европейских краинах? Про гэта ў перадачы, якую падрыхтавала вядзе Татьяна Поклад.
Беларусь – европейская країна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Европы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнеўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Кожны выпадак вядома свае асаблівы, але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для бальшыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплём выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадаў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурны шок, ну, па-першае, мова, ад гэтага можа ўсе такія праблемы. Па-другое, ну, ўсё асяроддзе, можа, ўсё новае. Потым шок, можа, гэта колькасць, ну, не знаю, товаров зараз і в Беларусі уже такое з'явілася. А вось тих, хто раней приїжджав, усе гэта нік так тиснуло на чалавека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, каже Алена, які, може, і виглядають дробязями. Але я б додала, усе разом гэтыя дробязі складаються часом у сур'ёзную причину дискомфорту, напруженості. А вось, до прикладу, що яшчэ значила Алена.
Просто одзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот, ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці засюды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словом, многа такіх, можа, дробязей.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе неяк паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта. Але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы. Гэта справа прафесійная, таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, Гёте-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць. Зараз я адчуваю сябе ўжо добра, можна сказаць. Я люблю людзей, якія прыходзяць да нас вучыцца. Я думаю, што яны добра да мяне таксама ставяцца.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі. І многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Ну, не ведаюць, усе выходзяць пасля, можа, 4-5 гадоў знаёмства, як я, і па каханню. Парада вучыцца, праўды, мову. Вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, і якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словом, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Многих беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
И меня настолько это удивило, маленькая, невеликая по территории и по количеству населения нация, и насколько они умеют берегчи. И это не только был шок, например, такие и уплыл только в первые годы, как я приехала в Вильню. Але и позднее, я ж была 13 студеня в 91-м году. Я помню, стояла и плакала. Я плакала доброй зайздрости. Кольки люди спевали песни на литовской мове. Таким импетом это все примали. Кольки приезжало людей, как им болела душа, как они на все это глядели. Как это воспринималось у всей нации у таких выпадках, коли ядна не одина. Это знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
Віталь з Мінску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў, і ён паехаў вучыцца ў Рым.
Человек прызвычаюся да ўсяго. Я ведаю, што я тут не застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі універсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларуссю, але ў яе іншы досвед.
Мабыць, такого культурнага шоку ў мяне не было. Я не ведаю, я просто не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляло. Мне для мяне это настолькі было натуральна, можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем. Я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларуссю. Яна ачольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка і вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў які выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь. Я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта, напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама. Пасля тых год, што я правяла тут. У сэнсе, што я зразумела, мабыць, што нашы мужчыны ў меншай ступені паважаюць жанчыну. Павага да жанчыны і ў прафесійным плане, і ўвогуле да жанчыны, як жанчыны, тут нашмат вышэйшая. Павага таксама ў персанальных адносінах. Тут ты адчуваеш сябе паўнацэнным чалавекам.
Маладыя беларусы, якія вучацца за мяжой, ужо расказвалі пра падобнае адчуванне зваротнага культурнага шоку. У тым ліку і перадачах «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Балты». Удзельнічае этнакультуролях Алексей Дзермант. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Дняпра і Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці. Агулам можна сказаць, што формула беларусы славянамоўныя балты – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажыце, калі ласка, з якого часу ўзнік гэты тэрмін балты і ці заўжды карысталіся толькі ім?
Назовы балты і балцкія мовы як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эсціў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідраніміі і тапаніміі. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назоваў рэк ды вадаёмаў у верхнім Паднепроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх выяўляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або да тых рэгіянальных групаў суседніх славянскіх этнасаў, якія займаюць часткі колішняга балцкага гідранімічнага арэалу. Абавязкова варта згадаць і наяўнасць балтызмаў рознага кшталту ў беларускай мове.
Вы не маглі б удакладніць, якія сляды балтаў засталіся ў беларускай мове?
Па-першае, гэта лексічныя балтызмы. Словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «дойліць», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. Па-другое, гэта сінтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не узятыя звонку словы, не пазычанні, а часцінкі, што ўтрымаліся ў мове пасля вымывання з-пад яе балцкай асновы. Балцкі складнік беларушчыны – гэта нібы нітка, на якую нанізаныя славянскія пацеркі. Балтызмы фармуюць адметнасць нашай мовы, вызначаюць яе прычонасць.
Добра, але якім жа чынам тады адбывалася славянізацыя мясцовых балтаў? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, з прадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены ў моўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Такім чынам, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы, хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў?
Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі Беларусі ў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні крывічоў, дрыгавічоў і радзімічоў мають найбільш правдоподобне менавіта балтське походження.
Але подобний підход до етногенезу може істотно повпливати на ідентичність Сукревичів. Наскільки все це суперечить слов'янському міфу, який активно пропагандується сьогодні у Білорусі?
Безумовно, балтська фактура не надто укладається у схеми тих, хто призвичаюся завжди шукати тільки слов'янів. Це тичиться не виключно ідеологів, але й науковців. Бо, бодай, ніколи у нас не заохвочувалися поважні балтистичні студії, а наоборот, їм усяляк заміналі. А то, що прихильники слов'янського міфа упарто не хочуть зважати на балтів, це відовочно. Взять хоча б недавнє повідомлення про студії генофонду білорусів, розстережуваної шматлікими СМІ. Керівник групи науковців, яка займалася дослідженням, заявив у інтерв'ю, що люди, які заселили територію сучасної Білорусі, були індоєвропейцями, потім стали прославянами, а пізніше вилучився білоруський етнос.
Нібито все й слушно, за винятком прославяну.
Так, бо балти і були тими тутейшими індоєвропейцями, генофонд яких і склав основу генофонду сучасних білорусів. Генетики фактично підтвердили автохтонність нашого етносу, але не захотіли пасти далі і признати, що гэты автохтони не мають до прославянів ніякого дочинення. І тут варто згадати слово одного з найбільш вибітних дослідників балтославянських дочинень – Владимира Топорова. І он казав, поняток російський, уживаний у традиційному сенсі, зміняє, а цюль і тратить своє значення у святлі шерегу інших досягненняв опошніх годов у області реконструкції етнолінгвістичної карти Усходній Європи. Іначе кажучи, для гэтай частки Усходній Європи славянський елемент, як він розумівся дагэтуль, для певної епохи, калі балтський елемент був безпречно актуальний, оказывается фікцією.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славяномовны этнос меў не толькі балтское паходжанне, але і балтскую ідэнтычнасць?
Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавая. Гэтак сама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцій, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбітаў. Згадаємо шотландцаў, валійцаў, ірландцаў, брэтонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў, і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іхнай моўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна, бадай, апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусу. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Алексей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла б неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на власную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі, разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны Вялікага княства Літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашы суседзі.
А як же быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры, палітычнага шляху прыбалтыйскіх народаў? Які адрэзак часу павін прайсці, перш чым беларусы з павагай паставяцца да свайго балцкага паходжання і перамогуць іншую металёю?
Тут трэба пачынаць з адукацыі, інфармавання і простага зацікаўлення нашай балцкай спадчыны. Што, на жаль, у сённяшніх варунках усё яшчэ немагчыма ажыццяўляць належным чынам. Таксама трэба пазбаўляцца ад руса-славянафільскіх і савецкіх поглядаў на гісторыю ды ўласнае паходжанне. Бо менавіта праз гэтае нав'язаної звонку схеми, вельми часто нагнітається ворожнеча до наших прибалтійських сукревичів. Але я впевнений, що тутейший чоловік, якому рупять свої корені, який по правді цікавиться історичною правдою і етнічною культурою, який врешті відчуває дух своєї землі, обов'язково буде шанувати і гонориться своїми балтськими предками.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
Передачу «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.